学学。Að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977. Funkþáttinn á X-inu 977.
Já, ég fengt þetta þessa vikuna og svo var aldeilis að keira upp stemninguna. Ég sit hérna pollslagur á bak við annað af tveimur borðum hérna í stúdíuaxinu á meðan að Simon fucking Hansson með stjórnandi minn hérna í fengt þetta vakir sveittur yfir Parv Pioneer spilurum og allt of dýrum rotary mixer.
Nei, hann bara fínu verið. Já, við finnum þáttinn á Karisma. Það sé man aldrei hvað heitir.
Já. Karisma einmitt enska orðið yfir persónutöfra.
Work it out heitir þetta.
Já.
Þetta nýjútt komið og búið að setja á Já, kom út fyrir viku síðan og búið að setja bara straight á toppnum á smáplötusölu listanum á Juno.
Heldur gott.
Já, einmitt. Og næst undir fóninu er bara nýtt og skemmtilegt íslenskt.
Já.
Frá manni sem kallar sig Ílo.
Já.
Eitt af hans allra besta stoffi sem ég hef heyrt. Það hlusta á það.
Herri, tjekkum á þessu. Ílo er, fyrir þá sem ekki þekkja til, er íslenskur af tónlistamaður af gamla skólanum. Ef svo mætti að orðið komast, þannig sé nú ekkert mikið eldri en ég, þá hann búin að vera að lengi kom upp svona allavega svipuðum tíma og túlegengið. Mm-hmm. Og hérna og gerði garðin frægan svona framana fyrir svona meira svona chillout og ambient skoti dót fluttið til útlanda og fór að vinna held ég sem hönnuður og hérna og fór að dunda sér við það á kvöldin að búa til alveg frábæra húsmúsík bæði frumsamið og edit og það er ansi mikið af hans útgáfum sem hafa náð einhverjum svona góðsagnakendum status þar bara helst að nefna editi sem hann gerði af laginu New Music með hljómsveitinni Warp
Já.
Sem var gefið út af vinyl og endur útgefið sökum mikillar sölu af S-Hit Records eða ekki?
Jú, passar.
Blöðt útgáfa Magalego.
Já, passar. Og svo gaf hann einmitt út það var einhver sem að reviewaði þá blöðtu, minni mig fyrir hérna eitthvað svona tónlistar fóru þann úti Pitchfork held ég sem hann sagði að það væri frábært ég að myndi ekki edita þessu lagi og hann tók hérna hvað annað lag og editaði fyrir hann og gaf það bara út á plötu líka en þetta lag heitir Everybody og við ætlum ekki að tala meira yfir það ok
þegar hvað
Thank you.
búm bara bing til klukkan 12 í kvöld.
Það er fengtættur nægum sem ég sem sjö, Sýma fækinn hans og sem við törður sko með ykkur hér í kvöld.
Heldur betur.
Og við vorum hefnd að hlusta á, í tilhengi þess að ég svo skýrður í dag, þá vorum við að hlusta á Marcel Vogel og lag sem heitir I Got Jesus. En það margt sniðut að gera sem helgina. Því miður lokar allt kluna 12 í kvöld og ég að spila á Bravo. Núna. Þannig að ég veit að þeir sem hlusta þáttin þeir hvað sem að strömmi sem við þar þannig að hérna
Já. En þú, ekki, þú ert samt ekki að spila á Bravo núna
Nei, það bara margir sem halda ég sér, ég létt prenta svona pappasveld og með henni skaut í þáttin
Já, þannig að það ekki þannig að við mættum hérna í stúdíu fyrir daginn og tókum upp þáttin
Nei, ég raunver, ég tengdi sérst hendur á ég setti svona pappa hendur og tengdi ég á SL-ana, þannig að þegar SL-an snúast Það svona hendurna á mig snúið svona yfir, mjög töff.
Okay.
Þetta kannski, já, ég ekki.
Þetta var ekki mjög samfærandi.
Nei, mjög töff. Herðu, en við ætlum að það fara yfir hvað að gerast helgina. Helgina á kaffibarnum. Á föstudaginn Fusion Groove og Sonu Sæll, sem eru gott stuð. Á laugardaginn það Evok og Intro Beats á sundaginn. Og ekki láta það fram í okkur fara.
Þetta svona þriggja daga helgi.
Já, fjara daga tala sér. Kári var gera á Kappi, mjög skemmtlur. Gamlust á setti hans. Mikið skemmtlur hási.
Já.
Og svo reyndar skemmtlur að minnast á eitt á Húrra á sundaginn. Það mun engan annar heldur en Símon Fókn Hansson verður að spila.
Kjellin.
Þannig að, já. En næst undir nála hér í þættunum. Og eftir þetta frábæra lag með Fortet, Neon Cherry. Dream baby dream Þar nýtt lag frá einhverjum höldurum Gorillaz
Nett Herri já
Þeir eru remixar af Bonobo En hvað séður sem byrður minn?
Eitt hérna sem ég ætla að skjóta fyrst þegar við erum að fara yfir vikuna Það að Partson með Páskadótt núna á lögskuldið
hérna
þessar sömu stöð frá klugan 9 Já. Það sem við verið að taka fyrir árið 2006 sem eitt af betra árum dagstælustuna verið að segja
Já, ég mitt held að þetta væri fyrst, ég held að þetta væri þegar að stróknir lit mig við þetta háska þáttur, ég veit mér skildi einhver mikið, ég held að þetta væri háska þáttur ok, sorry Það skeldi surð Það greinlega svo lillum brandari
Þetta var eigandi 365 miðla sem var hérna leit við hjá okkur en rauk út þegar hann er þennan
Einmitt. En já, eitthvað fleira að gerast helgina, eitthvað skemmtilegt?
Já, ekkert svo mikið í bænum.
Nei,
það, er, hérna, það er náttúrulega bara aldrei fór í suður fyrir já. Þá sem eru
Það er hérna, margt skemmtilegt að gera þar
sem eru þannig upp dekkaðir. Það er svona það er svona meira samt fyrir þá sem fíla hiphop og svona þá svona stærri senu þá er náttúrulega hinn the ubiquitous MC Gauti og Hildur og Köttgar og P og Karo er að gera góð liti.
Já, og svo er þetta á skemmtistannum Krúsinni.
Já.
Er Gísli Pálmi í kvöld og á laugardaginn. Þetta er, sko, þetta line-up sem byrð.
Er hann í kvöld og á laugardaginn?
Nei, byrðu þetta line-up á eftir að fokka þér upp. Ertu tilbúin?
Ok, ég er tilbúin.
Ok.
Krúsinna í Ísafari.
Gær.
Já.
Var Óli Dóri.
Ok, það kemur ekki að vort.
Nei, stórvinur okkur og félagi hérna í Ísfinningur og já.
Hann á til að detta inn á krúsuna ef við aldrei voru suður.
Já.
Þetta var vissi við.
Já. Á hérna, 50 daginn þá er uppbytun með Rhythmatic.
Það er í kvöld.
Já. Og á
Núna eða á hann.
Á föstu daginn er einmitt Gísli Pálmi.
Það er á morgun.
Það er á morgun.
Á krúsuna á Ísafari.
Á laugardaginn
er
Guðskus.
Á krúsuna á Ísafari.
Á krúsuna á Ísafari.
Hvernig sko,
Nei,
ég veit ekki hvernig þú kemur fyrir neinum fleiri
Bittu rólegur,
inn á krúsinu.
Ertu tilbúin?
Já.
Ertu tilbúin?
Já.
Þetta var laugardagurinn. Það var Guðskus.
Ok.
Sunnudagurinn.
Ok.
Nú skaltu halda þér fast. Það er sjaldan sem að við tilkynum svona stóran viðburð
okay.
í fangtættunum. Á sunnudaginn
á krúsinu
er skítamorall.
Ha?
Já.
Er ég að hugsa réttan stað?
Já, þú ert
Þetta svona staðið sem eru á starfið, þú veist Annars svona starfið neðriðan á kaffibarnum?
Staðurinn á bíóinu Já, neðriðan, já, jú, staðurinn á bíóinu
Já, síðast þegar Guðskus spiluðu sem sagt eigin tónleika sem ég veit til á Íslandi var á Brygginu Brugghús sem er alveg svona, það er alveg lúmst svona 400 manna staðir og það var alveg röð fyrir hot Hvernig alltaf að gera þetta á krúsinni? Þetta áhugavert að sjá.
Já, þetta verður eitthvað frúlegt. Mér varst bara svo einstaklega skemmtilegt að sjá þetta line-up.
Já, ég er alveg sammála því. Þetta er mjög, mjög fjölbreytt line-up.
Já, mjög fjölbreytt.
Það verður ekki tekið aðeins.
Eitthvað fyrir alla.
Eitthvað fyrir alla.
Já. Og hérna... Markastdeild fangtáttunum sem við erum ákveðið að koma með nýtt slagvort fyrir fangtáttinn.
Ætla að fara þangað.
Fangtátturinn, ekki gefast upp. Það er hægt, ef þú hefur plan. Já,
við erum ekki með plan.
Nei.
Þess vegna erum við svona nánast tilbúnir að gefast upp, sko.
Samt ekki, því að það er miklu skemmtlara að þekkja bara tónlistina sína og við erum ekki með plan.
Já, að við erum þó með plan, sko.
Já, spila tónlist.
Og sko, planu okkar er náttúrulega að senda út að satt á 15. milli 11 og 12 og gera hann sína aðgengilegan á internetinu eftir það. Og hlustendur okkar eru einnig með plan. Þeirra plan er að stilla inn í útvarpið milli 11 og 12 á Exit.
Já.
Hlusta fengþáttin. Og ef þeir geta það ekki,
Já.
Þá geta þeir verið með svo, það sem við köllum flexiplan fengþáttarins.
Já.
Sem er sem sagt, að ef þér tókst ekki að ná þættinum þegar hún beinni útsendingu þá ferðu á hip.fu.is og sæki þáttinn, hlustar á hann gjaldfrjálst það er þjónustig sem við erum að vinna með hérna
það er bara þjónustig
sem aðrir
þetta þjónustig geta fáir aðrir búið upp á
já, og hérna við erum að tala það að þú ert enga að leggja fyrir þetta er hérna það er mjög mikil stöðugleiki bæði framboði og hérna og kostnaði sem er eitthvað sem Íslandsbanki getur alls ekki boðið upp á og hérna og það sem meira er sko að við höldum okkar streki í stöðugleika hvort sem það er brjálað framboð á FM spektruminn á danstónlistatum eins og í fyrra eða nánast ekkert framboð af danstónlistatum á FM spektruminni eins og í ár þá höldum við okkar streki Þannig að fólk þarf ekki örvænta.
Nei.
Það er komið með plan.
Það er komið með plan, þetta er gott plan.
Já. Topp plan og bara, þú veist, farinir í Íslandsbanka og segið þeim fokkið ykkur, við ætlum við fengt þetta nú.
Nákvæmlega.
Og við eigum ekki að henni fokkin íbúð.
Næstundin náralega er Gorillaz og nýtt lag sem heitir Andromeda. Æ, ég kann ekki að segja Beyonce.
En drömmið það?
Já, það passar, það sem þú sagðir.
Já.
Og þetta er rímixað að vinum okkur í Bonobo. Mjög gott stöf.
sjö.
Já, nýtt efni á ferð af nýri plötu Gorillaz hérna lagið Andromeda Bonobo Remix og Gorillaz til halds og traust í þessu lagi er GRAM sem ég veit ekki fyrir hvað það þó að ég geti þó sagt ykkur að það var engin annar en fórsprakki ljómsveitarinnar Grafavogsbúinn Damon Albarn sem á um forsöngu í þessu lagi. Næsta lagi sem ætlum að spila hins vegar er lagið Church Chords með Kazima.
Og þetta kom út á plötunni Footwork Games nummer 1 sem að Intro Beats átti laga samt leið far.
Já, hann kemur víða við hann Intro Beats okkar þessa dagana. We'll be right back.
Oh,
Páskar. Það sem gerði ekki páskana. Hérna var til þess fangtátturinn að fá páska lag. Frængum öðrum heldur en stórvinn okkar og félaga Hermi Gerli.
Já, hann kom einmitt í heimsókn, var ekki síðast það?
Það sé þetta.
Og spilaði fyrir okkur nýtt efni af breiðskinan sem er svo gott sem tilbúin en er hérna á leiðinni
Já.
Út.
Já, já, einmitt, ok. Herðu, ef að spila þetta laga það?
Já, þetta er, já, þetta er nýtt edit frá, þetta er svo nýtt edit frá Hermi Gerli að þetta heitir ekki neitt, við fengum þetta sent fyrir fjórum mínútum og okay. En vinnu heitir það Macho.
Macho, þetta er Hermi Gerli með lagið Macho. Herðu, íttu bara, já, ertu tilbúin í þetta að playa það? Ertu tilbúin? Ég tilbúin í þetta. Og með þessu lagi segjum við í fangstættinum gleðilega páska. Og já, bara hafði það rosalega gott. En hvað, við þetta bæta eða?
Nei, ég þakka bara að kella það fyrir mig.
Já, og takk fyrir mig og bara sjáum stress og kátt í næstu viku. Góða páska! Og takk fyrir að velja fangstættin.
Og ekki glemma, ekki gefast upp, ekki gefast upp, bara hægt, mér fengt það.
ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977. Í Funkþættinum hér á X-inu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn Exit 977 og þú hlustar
Partyzón páskana Þemaþáttur, við förum aftur í tímann til dans ársins 2006 með elektrosurg og minimal techno ómaði alla borg Við spilum alla helstu slagara 2006 ásamt því að skoða hvað var í gangi í dansinni á þessu tíma Aðalega bara suð og haugur að geggjari tónlist ársins 2006 Klukka 9 til miðnættis, laugardagskvöld Partyzón Dansháttur þjóðarinnar frá upphafi.
see we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out and we breaking the codes. Similar to the Jack who stole, to the depths in your web, so you take explosive. So get it out, send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel a weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness that you used to make when everything used to hurt. It goes, oh. No time to rest.